Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo! Fi ddim yn gwybod beth chi'n newydd glywed. Mae Meilir wedi penderfynu mynd off a wneud rhywbeth o intro ar ben ei hun. Mae wedi gweithio amdano fe yn advance. Fi'n gobeithio bod yn dda. Ewa?
Dwi'n meddwl fydd o'n well na ni'n fatha cogio canu.
O, oh, Meilir, ti'n swnio'n agos? Fel, dwi fod ti yn yr un ystafell o fi. Mae Meilir yn eistedd yn fy nghonservatory. Nawr fi'n gweud conservatory, mae hwnna yn eitha...
accurate.
Eitha crant.
Marek.
Lean to.
Ti'n bod mor humble, fyddi actually yn eistedd yn conservatory newydd.
Oh my god, conservatory. Gyda'r plastic roof.
Hei, mae wesgynnau fi yn plastic roof anyway.
A ble ydyn ni?
Aberystwyth!
Oedden ni'n meddwl, gan bod ni yn dechrau cyfres newydd ar ôl haf hir heb yn gilydd, be well na bod yn yr un stafell, mae'n ti'n meddwl mor weird.
Mae'n really weird.
Ydych chi'n gallu gweld ti?
Mae Meilir yn edrych sydd i miw yn llygad i, yn pan dyma'n siarad fi. A fi fel, o, pam na'n gallu edrych ar fy hunan?
Ie, mae hyn yn fyw iawn. Lara, dwi'n checio fy make-up neu fy fringe.
Weird, yw e?
Ydw, ydy mae.
Ydw, ydy.
Dwi wedi cael dael asio dy wyn, so mae hyn am di fod yn, wel, mae'r bennod yma am di fod yn ddifur.
Mae yna tinge bach coch.
I bynnanna.
I bynnanna. Dwi, however, ddim yn yfed achos fi ar antibiotics, oce? Okay? Achos ces i severe tonsillitis oedd y stwetha.
Wel, ben fe'n sydd i fi a cael catch up beth sydd wedi digwydd.
Sorry, mae hwn mor weird.
Wel, achos oedd hwn mor dramatic. Dyma Mari yn gyrru i fi ond hi mewn ambulance.
Ambulance. So basically guys, o'n i really, really severely, gravely sal. Nes i fynd i'r ysbyty, o'n i methu llyncu, achos gyda i really sore tonsil.
Ie.
Mae'n anthrwg, Meilir.
Na, gai ti'n edrych, fynd i'r severely sal, o'n gyda fi wddw tost.
Ie, dyna pen ydych chi'n cael, ie. A o'n i methu llyncu, so rhaid fi boiri. Anyway, nath y doctor.
Dyma,
nath y literally fel cael y stick na, roed y cefn o ddi, a mynd fel un, oh, okay. A nes fi'n, oh, what's wrong? A nes i fel un, what's wrong? Do you think I know? A nath y weid, yeah, yeah, I think you've got either severe tonsillitis or yeah, yeah, yeah. A nes fel, oh, yeah, yeah, be. Anyway, turns out, a ddraf i fyny Glan Gwyli, yn yr ambulance.
Only the best.
Rhaid fi aros o ddiwrnod amdano fe. Dyna ni yn yr ambulance wedyn nes i dreulio'r noson yn Clan Gwyli yn A&E. Ac allai jyst gweud, bloody hell, mae'r NHS mewn strach ar ôl gweld be nes i weld. O'n i mewn corridor yng nghanol A&E a oedd e jyst yn, honestly, heroes, y nurses yn oedd edrych ar ôl fi'n noson yna, doctorion oedd mewn y mas. Fi yn gwybod sef maen nhw'n neud e yn A&E.
Ti di arfer fo spy i'r hospital yn Gardyn, no, private healthcare.
Ie, yeah, do. Yn fy nghonservatory, dwi'n meddwl yn ôl.
Do'n ôl i gywedigion.
Do'n ôl i gywedigion o'r ôl o'r sadden. Cofi yn y mynd o'n glwys.
Yn cefn ambulance, yn gorau disgwyl cyw.
Oedd yn amazing, anodd pawb edrych ar ôl fi. Ond mae'n meddwl nawr bod fi ar antibiotics mae'n rhoi i alcoholics.
OK.
So dwi'n rhaid i fel, oh, ti'n mynd i fod really sick.
Achos bod o'n nhw mor gry, ie?
Wel ie, na maen nhw'n neud ti'n vomitio immediately os ti'n cael sip alcohol.
Oh, wel, dwi'n nefer dros y ddain yn ni. Ond, so dyn
ni
wedi...
Drost fi?
Wel, ti'n bod, ar ran ni'n dau.
Drost fi? Mi wyt ti bach yn uwch na fi fod yn dig. Mae'n Meilir, ni'n recordio hwn ar bwrdd bach bleddyn. Ble mae fe'n tynnu lluniau a cael brecwas a stuff. Fi mae'n hen gael dar fy hen anti-gyrti. A mae Meilir ar...
Cadair y gigi.
Cadair y gigi. Cadair lovely o IKEA.
Very nice.
Ond mae yna height difference, so sorry os mae'n swnio weird.
I randawyr newydd, bleddyn ydy mab sawloed, Mari?
Dwyflwyddoed.
Dwyflwyddoed, Mari. So, a sydd yn segwe da, da ni wedi clywed beth sy'n newydd i gwneud te.
Gais gwy, mae hwn fel interview Mari weird, and I am into it. I am into it. Dyna ti fod yn interview?
Da ni o dan y plastig, nes o'ch dan y llwyr hynna.
Sy'n blanced.
Na, dyn ni'n angen, dyn ni'n gynnes.
Mae'n mwy yn un hwn yn person.
Mae'n, dy. So, dyn ni wedi cael catch-up call ers... O, da ni wedi, ond o ran y podcast, da ni wedi dal fyny fe ti ers...
Cyn i fi gael...
O, da ti naw mis yn feichiog.
Oh gosh, o'n i'n dod
ni. So, beth sydd wedi digwydd, Mari?
O, ges i fabi, guys. Shocker. Fi'n gwybod, it's a shocking twist for us all. Ges i bach yn bach o'r enw Gwion Cynric. Nath e ddod i'r byd, sy'n mynd i roi...
Ie,
mynd i roi dyddiau geni. Wow, Mari.
Wow.
Overshare. A nath e ddod i'r byd via Plan C-section, oedd yn wonderful. Would highly recommend. A ers hynny, oh god, ni wedi cael hell of a year. So ni'n byw yn borth yn o'n i, drwy'r hefyd efo the in-laws. Wouldn't recommend am flwyddyn. Maen nhw'n lovely. Maen nhw'n bobl lovely, ond just, you know. Pam ti'n cadw edrych ar y laptop?
Just gweld os ydy'r amser arno fo, bod ni'n gallu mesur yr amser. Achos fel arfer, ni, dwi'n rhoi teimar. Ti'n cofio?
Oh god, ie. Yeah. Na fi
ddim. Fydw i'n angen, wna.
Pip ti o'r llen. Mae'n neud fi'n anxious. Mae'n cael edrych ar... Darting. Eyes darting to the laptop y drodd amser. Ond ie. So, ni wedi symud i ti yn Aberystwyth nawr.
Lovely.
A fi wedi bod i'r ysbyty. Fi wedi cael ambulance, tonsillitis, symud ti. Basically, mae'n loads i bod yn ymlaen, guys.
Ie, yeah, mae symud ti ag byw rhwng dau le... Ac bod yn feichiog a cael dau blent, a bod efo toddler yn marw. Mae'n e'n lot.
It's a lot.
Ond, you're thriving.
Am I? I mean, yeah. I'm surviving. I'm here. I'm not.
Mae'r aelod newydd y teulu eisiau wneud ymddangosiad.
Nes i ddim bron fwyd o bleddyn, achos o'n i methu, ond fi yn bron fwyd o gwion. A mae bwysi yn slightly llosgu. Mae'n ffain, ddo, ydy.
Ydy o'n waith pan ti'n clywed o'n crio?
Wel, ydy. Chos mae bwysi'n mynd, a bwyd.
Come on.
Come on, let's go. Yeah. Chippy choppy.
Wel, ti'n bennod yn thriving, achos gyda fi ddim conservatory dim ar i.
Meilir.
Ti'n ba?
Drach alan. Plastic. Mae'n lovely yn y glaw, cofia.
Mae'n lovely o conservatory. Mae'n rhaid fi ddeud.
Diolch i ti. Nawr, ti'n meilir, beth sy'n di bod...
Oh. Traffic, Aberystwyth
yn pasio. Ni am pen parcau, cofio, so watch a mas. Ti di clywed car? Just joke. Gor, drach a fi'n nychu'r holl neighbourhood y baron. Gwadden y fi, Westy.
Nychu.
Nychu. Oh, come on. So, what's going on with you, man? Sorry, mi ddim yn interview mor dda.
Na, ti'n gret. Pari ffynu, fe dra siarad dros Gymru anyway. So, felly, cyn yr ha... O'n i ar fi'n dechrau, o'n i'n gorffen cyfres ar ôl yr ôl, ac o'n i'n fi'n dechrau sioe gael gan Cyril Davies ar enw y Corn Glad yn Seddau Gynleithol.
Sut nath i? O'n i'n methu dod, obviously, achos o'n i'n...
Amlwg, oedd y ti yn cyflawni gwerth y geni.
O.
A mi ath i, wel, ges i gymaint o hwyl.
Oedd yn edrych yn ffab.
Sioe hilarious. Mae Bren Cyril Davies yn anhygoel, a... Dwi'n troi ymhen i byd ysbu ar Mary fel fi'n colli train of thought.
Mae'n really weird, guys. As in, this is not usual.
Yeah, train of thought, neu chain of thought.
Train.
Train, a'n i'n gywir.
Choo-choo.
Ie. Yeah. Felly, ath honen wych, a oedden ni'n performio pedair sioe honen yr ysdeddfod ganddeithol. Be'r all ydy bod yn neud fad? Ers hynna, fi si'n helpu drefnu gwl llan uwch llyn.
O, do.
Oedden llwyddiant arithrol, oedden wych yna. A fi si i...
Babes!
Da ni wedi trafod hyn, da ni'n sefyll ar gyfer y podcast.
Na, ni all literally wedi. So, fi mae'n clywed pob un mymryn detail bach.
Wel, nes i deithio i Munich i weld Adele. Achos oedd hi wedi bwcio 10 perfformiad yn Munich. Ac oedd hi wedi adeiladu stadiwm iddi hi.
O, ni ddim yn deall na.
Stadiwm yn dal 80,000 o bobl. Di adeiladu fo yn unswydd iddi hi.
Flips.
Ac... Da iawn yn byd yr hegi.
Diolch, ti'n gweir. Mae Dami Tonnes sy'n dechrau dysgu pethau. Cari on.
Ac oedd hwnna wedi adeiladu Adele World tu allan o'n fath o mini steddfod. Oedd o'n...
Mini steddfod?
Wir an. So, o'n i wedi tre gweld hi, pryd oedd e, te 10 mlynedd yn ôl, a'r heina pan oedd hi gantloch ys i llais.
Oh my god, o'n i'n meddwl o'n Las Vegas.
Na, mae hyn, mae'n i gansol i Las Vegas, mae hefyd nath i gansol.
From a hometown.
A wedyn, nath i ganslo'n y 10 mlynedd yn ôl, ac o'n i wedi bwriadu mynd efo ffrind i fi o coleg a dygynna. Nath i ganslo, wrth gwrs.
Luke,
ie. Yeah, Luke di yna fo. A oedd y gwyliau yna'n siocar. Mae hwnna'n podcast arall.
Pa'n oedd hwnna?
Oedd e'n reol y drid. Oedd Adele di canslo.
Yeah.
Wedyn, oedd yr... Dwi'n o wedyn, oedd e'n dim och, achos da ni'n mynd i Sitges yn Sbaen. Dwi'n wedyn, gay destination.
Yeah.
Oedd yr oedd yr flight yn hwyr, ac oedd a lot o bethau ddim yn gres digwydd ar y gwyliau. A wedyn, dim rhy dywyll o gwbl, jyst a gorfeddwi a colli ffôn. A wedyn, oedd yn eitha dim och, achos dyn ni gweld Amber Eilie and Dream Girls ar y West End, roedd cyrraedd yn ôl. Mynd i'r ffoie, a dyn ni'n cyrraedd yn ôl, a mynd syth i'r theatr o'r maes awyr, efo'n suitcases. O'n i yn y ffoie llawn pobol. Dyna allan llawn pobol yn peile fewn i'r theatr i wylio'r sioe yma. A dyma'r usher yn dweud, sori, mi dda agor y suitcases di weld pan yn dod yn efo. Wan, glwswch chi beth ydy si, o'n i newid oedd yn Sitges sydd yn gay destination. Na'i adael i'ch dychymig chi gesio beth yn y suitcase yma, ac o'n i si just bu'r look mynd, I can't do this. A dyma fi'n codi'r suitcase, nes i ddeud, are you sure you want to do this? A dyma fi'n codi'r suitcase ar y bwrdd yn y ffoer, yn y reception y theatr. Agor y suitcase, a dyma'r usher yn agor yn mynd, OK, you can go through. Ac dod Amber Eilie ddim ymlaen. So, dyna pam, Lenny. So,
nad ydych chi'n masg wedi dod allan am y byd.
Wel, ar ôl yr holl Siabil yna, Siabil yna i cyd, lle mae ni'n penderfynu, 10 mlynedd yn ddiwedd arach, os o 10 mlynedd oedd o, clywed Badel yn gwneud y cyngherddau yma, yr unig yngherddau yn Ewrop, yn Munich. Oedden ni'n meddwl, wel, mae rhaid ni fynd yn does. So, athyn ni i Munich, di bwcio dwy noson yna, cyrraedd noson cynt, gwylio Adele ar y diwrnod, ar y dydd Mercher ydy, gadael ar y dydd Iau.
Simple, in and out.
In and out. Oedd Adele World yn agor am dri.
Adele World.
Oedden ni yno am bedwar. Oedden ni ddigon leigar, athyn ni syth i Adele Spritz, bar April Spritz. Wedi'w brandio fath April Spritz, ond Adele Spritz. Dim cyw. Y lle'n hollol o hamddenol braf, sydd eistedd fan yn yr hael, oedd hi'n 30 grad Celsius, oedd hi'n chwilboedd, iawn, wait for it.
Oh my god.
Cerdd yr own, cabwyd, lliotydd, delicious. Mi fewn i'r stadiwm man, ac dyma'r glaw yn dechrau, ac nitha, dim och, dyma bach o law, dim och yn di. Peth nesa, gweld ar yr sgrins mawr yn dweud, mi fydd yr concert yn dechrau hynna am handi saith. Nech chi'n wyth oherwydd y tywydd.
No.
Os fydd na storm, yna mi fydd na gyfarwyddiadau pellach yn eswain. O'n gweitha, here we go again.
Cursed.
Dyma hi'n dod allan o'r llwyfan am handi saith. Hello. It's me. Oedd o yn... Ac dyma'r glaw yn dechrau pistill o lawr. Oedd hi fatha monsoon.
Pa fod hi goosebumps?
Ac oedden ni'n meddwl mae'n mynd i ganslo, ac oedd y mell a thrannau mewch yn pennau ni'r hyd yr awyr
uwch
ben y llwyfan ar stadiwm. Ac oedden ni'n meddwl mae'n mynd i ganslo yn unrhyw funud, mae'n mynd i ddod on yn mynd, mae hi'n mynd i'r cered off, bla bla bla. A dyma ddel, ar ôl hello, dyma'n cerdded at y llwyfan, achos oedden ni'n dod allan yn ganol y gynulleidfa.
Oh my god.
Ar y podium yma. Dyma'n cerdded nôl at y llwyfan. Obviously ar drynwyd, ddim drwy'r gynulleidfa.
Well yeah, I guess that.
A dyma'n deud, come on, don't worry about the rain, everybody.
If you're like getting wet, Gwyneth Adele.
If you're getting wet, I'm getting wet. Just pretend you're in the shower. A wedyn, oedd hi'n anhygoel. Ac roedd hi'n deg munud yn mynd, well, I look like a witch. Oedd hi'n hilarious. Ti'n meddwl, oedd dyna sy'n neis, er bod fi'n un o 80,000 o bobl oedd yna. Oedd hi'n teimlo bod fi mewn lolfa fi. Oedd hi straeon hi, oedd hi llais i dde. Dwi fatha, dwi'n joio Adele, dwi'n meddwl bod hi'n amazing. Ond dwi ddim fatha, dyma, oedd clywed i llais i'n fyw, dros speakers, obviously, oedd o'n anhygoel, oedd hi, dwi ar hanner.
Llais amazing gan fi.
A dwi ar hanner y ganu byw.
Oh god, yn y glaw hefyd.
Oedd hi'n drenched, dyma i'n ôl New Balance trainers ar y llwyfan.
Oh, really?
Ac mae di de hwnna di hoff concerts mae hi mae rioed i wneud. Achos oedd fatha, sod the make-up, sod the gown, sod the hair. Di'r unig beth oedd gan, oedd arch, oedd hi a'i llais.
Oh,
so oedd o Justin, ond rhywbeth mor epic amdano fo.
Ti'n oer ddo?
Ar un pwynt o'n i'n rhewi, achos oedd wedi mynd o 30 grad Celsius i probably to, I don't know.
10?
Well, probably to 30, for dramatic effect. Achos ti'n llonydd, ond nath o'n i ddawnsio drwy ddo fo.
Okay,
o'n i'n oedd yn rhôn sy'n tocian.
Achos, y le am y festival, ti'n gallu gwisgo, ti'n gallu... Gyd ti wet weather gear, os oes angen.
Wel, oedd pawb arall efo ponchos. Ti di gweld y Chris ma? Mae o'n fake Maison Margiela. Dwi ddim yn gwisgo ponchos oedd hwn.
Amazing. actually.
Actually. So pawb arall, oedd yr hogan America mae'n eistedd dros esaf i mor yn oi.
Oh no, tell me.
Have you not brought your... Oh, wow.
Oh, and you're not wearing your poncho.
Brought your ponchos. You're going to get wet. You're going to be so cold. On i bron.
Listen, ye, left.
Listen, dwi'n dod allan uwch Lincolns. Dwi'n mynd ceilio mewn violence.
Dwi o'r mynyddoedd.
Dwi o'r
mynyddoedd. Dwi ar glaw yn un.
On i'n ferry.
Sy'n... Oh, yna rhywbeth y flash o'n am yna, sorry.
Fi, ydy o'r ach, efo'r gwydr gwyn ma'n adlwch chi. Oedd o'n anhygoel. So, dwi'n eti chwarter awr o siarad am Adele fan'na.
O na, nes i wrth y modd efo hwnna, lol.
Oedd o'n...
Nes i rili fy nhau hwnna, oh, babes.
Sensational. A mae, wan di deud ynddo, mae ymddeol am amser maith, 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 maith.
Ie, fel bysyn ni yn
ymddo. Mae eisiau cael mwy o blant, efallai.
O, oce.
Efo Rich Paul. Rich Paul di yna fa?
Rich Paul?
Ie. Dyna ni ddim o'i fiancé, mae yn asiant, asiant i'r chwaraeon Americanaidd.
Yw'n gyfoethog.
Yndi.
Rich.
Yndi. Dwi'n meddwl nad yna di yna fa. Dwi'n meddwl just double checkio.
Ond ti'n meddwl be... Fi'n meddwl bod rhwng pobl yn y spel mewn. Sorry am y joke yna.
Na, mae'n iawn. Nes i joio fa. Rich Paul di yna fa, ia. So, dyn ni di ffigur allan. Dim yn dod yn ôl nes bod ti'n hanner cant. Dim yn bwriadu yn ôl.
Ti'n meddwl?
Dyna le, achos...
Dwi'n meddwl ni nawr te?
Dwi'n meddwl ni, wel, fi. 36.
Oedd hwnna yn rwyd. Oedd hwnna'n rwyd iawn.
Ti'n 27, Mari.
Meilir, nes di, twald, dyma beth ti'n cael yn real life. The shady look up and down.
A wedyn y cymryd swig o un.
Beach.
So, yn ystod when we were young. Na, cerdd yn y grisio.
Oh my god, honestly, guys. Fi'n distracted heno, achos fi yn TV hun, a mae'n weird.
Y peth ola yn ei ddeud am Adele, yn ystod when we were young, oedd gen i'r lluniau mynd ar hyd y sgrin, ti oeddi. Sgrin sydd wedi torri'r record byd o fod y sgrin fwyaf mewn unrhyw gonsert yn y byd. Oedd y lluniau honni yn iau yn mynd ar hyd y sgrin, ac ar y top oedd o'n deud 19. Dwi'n fath ar hen ffilms o gamra.
Ie.
A wedyn, fel arwain, gyda rhyw rifau bach ar y top yn oedd, o gen ti 19, 21, 25, 30, a wedyn 50.
Wel, mae ddim yn 30 nawr, yw i?
Na, hwnna, heina di'r enwau album sy.
Ife.
Yeah, and I think I'm not going to see you now for a very long time. So my girlfriend, my
Get out of my pub.
Get out of my pub. I'll go back to Tottenham. Mae gen i, be dyna fa? Mae gen i chydi bach o sioi ar ffyn y Las Vegas. Ach, mae wedi gorau ail.
Oh, yeah, gen i residency.
Oh, yr hei di gorau canslo yn gynnarach yn y
blwyddyn. Oh, yeah.
So, dyna fa?
O, dyna rhai o'n i'n meddwl am 10 mlynedd yn ôl. Oh, well, gosh, na ti stori.
Ie, dwi wedi cael babi, ond dwi wedi manage o siarad fwy am Adele, ond oedd Mari amdani babi hi hyn, so.
Wel, pan dath yr babi byd, dath llafur fyd i'r byd.
Wow.
Llafur, dan llafur, ond dim llafur. Ie, so yei, oce, na gyd yn ymwyd am hwnna fe.
Ie, I mean...
Basically, mae gennym ni list o bethau, dyn ni bod yn sgwennu dros y fel y cwbl o fus o diwetha, a fi wedi rhoi llafur wedi ennill. Oedd yn big thing... nôl bryd ni, nawr, I don't really care, it's all about Trump a Kamala nawr.
Ie, da ni falch, mae'n un ffordd o'r...
Can ni weld?
O'r outcome i gymaru'r byd gynnon ni. Can ni weld beth awn,
da? Ni can't get any worse.
Na, a da ni wedi cael, mae gen ni brif unigol gnewydd yma yng Nghymru, Elinydd Morgan.
Helo. Ti'n iawn?
Y fenyw gyntaf, dwi'n iawn yng Nghymru?
Ie.
Ie. Record arall, gwych.
Ding, ding, ding.
Ding, ding, ding.
If yna nhw cyntaf, na fi'n gweud i e yn really ffyddiog, oce.
Ie.
Ond na fi enjoyo Trump a Kamala. Kamala. Kamala.
Ys ti'n gweld y clips o'r Kamala?
Kamala. Y byr.
Kamala Harris, ie Kamala, mae'n ddyn.
Ys ti'n gweld Trump yn sôn am...
Eating cat and dog?
It's Springfield!
Hilarious.
Ond he's losing it. Achos dyna'r thing gyda Biden, oedd he was losing it.
Yeah.
And now actually,
she's flipped it.
Mae o ar te...
Mae nhw'n debyddo ar te 45% o poblogrwydd ar y funud.
Wel, ie, mae Kamala ddim yn lot mwy, fod yn onest. Mae fe'n eitha dal yn eitha agos, ond... I mean, surely, guys.
Un edrych ar ôl yr holl fygythiadau sydd wedi bod i hawliau bobl, mae Trump wedi deud, tyd, bron iawn yn un benieth, mae bobl hynna'n merched. Bobl fe Amber Rose...
I know, mae'na nuts.
Yn dod allan o'i blaid o. Mae'n just yn bizarre.
Hulk Hogan. I you would never have thought.
I mean, that was a left field.
I didn't see that coming.
Oh my gosh, a pwy arall? Mae Taylor Swift, o gafodd hi fan i.
Swifty poes, do nath i weid yn do.
Hi wedi cefnogi Carmela, ond oedd hi mewn gym American Football na beth. Neu US Opens oedd nhw.
Wel, ffwtbol, achos mae chariad i'n ffwtboler.
Na, ond oedd hi efo'i chariad hi mewn box yn ei feddwl. A mae wedi cael fewn i ddyfroedd poethion.
Fi wedi bod allan o'r lŵp achos mae da fi babi a toddler, so fi ddim, fi honestly, I haven't seen anything to tell me.
Dwi'n
modi
bod ar TikTok neithiwr, jyst i ddal fyny fo bethau. Ac mae'n lynion i hi'n hygio ar ei hogan sydd yn cefnogi o blaid Trump. A so mae wedi cael, dyna pryd wedyn a thydd...
Wade, Carmela.
Yeah,
oh, right.
Carmela all the way.
Well, na ni. Nid i'n gorfod nhw'n dros.
Yna fe.
Meilir. Gwna'r Meilir, mae'n siarad y ti. Come on.
Oh my god, come on.
Ro'n ffôn lawr.
OK.
Be sy'n digwydd o fe'r ddol drama na?
Oh
my god, be sy'n digwydd o fe'r ddol drama yn y Steddfod.
Y ganrif. Mae'r bron, oh my god, y post Hyns Cymru.
Oh my god, mor funny.
Beth o, clwb. Llyfren a fe ni arwedd allan yn ysgol. Clwb Dirgelwch, rhywbeth. Detectives.
For fuck's sake.
Na hwnna neu fi caclo.
A fi. Absolutely hilarious.
So, lle oedd e ti pan ysdi glywed?
Oh! A ni'n gwylio ar y Steddfod. Literally. So, ym hartner i wedi gorfod mynd i ffwrdd am wythnos. Nes i fynd i aros gyda mam a dad yn Drefach a ni'n gwylio ar y Steddfod. A wnaethon ni wylio fe'n fyw, achos ni'n meddwl, wel, mae angen i bleddyn...
Love it.
...ger ym indoctrinated y gynnar. Ni'n methu mynd i'r Steddfod, so come on.
Mae eistedd fan teledu a gwaethe Steddfod ydy'n hoff beth ydy, cael ymlaen yn y cefndir, gwneud the domesticated fatha neud lobscows, smwddio...
Oh, neud lobscows.
Love it.
Love it.
Absolutely love it.
A wedyn ni... A na fel... Fi'n meddwl ges i text message yn gweud, meddwl rhaid, dy-by-dy-by-dy-by-dy-by-dy. A wedyn ni, all of a sudden, oedd dim fath, oedd e jyst i cael ei ganslo.
Mm-hmm.
Heb ddim fath o explanation dim byd, right?
Yeah.
Fi gwir fel bod ti ddim yn gwybod. Ble o ti te? Be nes ti'n neud?
Wel, o'n i yn Eisteddfod. A pryd nes i glywed, dwed, pan oedd o ddigwydd, dwi'n meddwl ar y bore pan oedd o'r datganiadau allan yn dweud, nid oes serem o'n i heddiw.
Achos oedd na ddim teilwng y dynol cyn. Mam oedd yn beirniadu.
Oh my god, I love it. Divel she is.
So I've got all the got... No, because...
Dwi'n lyfio Catherine bringing the drama. Hello, Catherine, shout out.
Hello, bringing the drama.
Nid oes teilyngdod. That's right, you heard it.
She didn't say that. Ond, yeah.
Yes, fel edrych fi'n dechmygu hi ddeud.
Oedd yn i'n gwylio teledu, a bleddyn di gweld nain yn y teledu. Mynd, nain! Nain! Codi llaw, ond nain ddim yn gweud helo no, so ddim yn mynd i fi upset roi ni droi tredio.
Oh, ngariad ni.
Bychod. Nain!
Nain!
Anyway, yes, oedd dim tylwng, dod oedd yn y cynt, a wedyn ni, does dim ceremony.
Dim ceremony hydraeth.
Dim hyd yn oed, does ddim tylwng, dod oedd fel cancelled. A dyn ni, so, I mean, guys.
I mean. Achos beth yw'n swyddogol.
Neu falle ni'n gwybod bach, ni'n gwybod dwpi-dwpi-dw. Well, so, wedi clywed sybrydion ar y gwynt.
Ar y gwynt, ynddo. Clywed lleisiau ar y gwynt. Dys i brwyd yr enw.
Fawr ti'n ni cael gweud? Achos nath Cilchgrawn Golwg weid, basically, what was going on, right?
Wel, maen nhw wedi honni. Be maen nhw'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Yeah. So fedrwn ni comedi ar be maen nhw'n honni maen nhw'n feddwl sydd wedi digwydd yn gallen.
Ond y peth yw, fi ddim eisiau gweud gormod achos fi'n gwybod lot nawr, fi'n teimlo fel. Fi ddim eisiau gweud gormod.
Den ni'n meddwl bod ni'n gwybod. Yr unig beth, ddau ydy.
So,
y ddadl sy'n mynd ymlaen ydy rhwystro y gystadleuaeth rhag mynd yn ei blaen yn rhwystro trafodaeth.
Wel, ydy wrth gwrs i fod e. Achos ma yn honedig mae ei wneud gyda hil, bod yna sgwenwr, na i weid, sgwenwr benywaidd, nage, gwrywaidd, fi byth yn cofio pa un o pa un, gŵr. Mae y sgwenwr gwrywaidd gwyn wedi sgwennu am, sgwennu o safbwynt...
Mam sengl
o Nigerian background.
Yeah, Cymraeg, ie. Yeah.
sy'n byw yng Ngogledd Cymru. A y broblem yw, ni ddim yn gwybod. Os bys ni'n gwybod, bys ni'n, fel ti'n gweud, gallu cael trafodaeth mawr amdano fe, am pwy sy'n cael sgwennu beth, beth sydd yn, beth yw censorship, ond hefyd pam bod e yn icky, neu pam bod e yn iawn i wneud. So, dyn ni methu cael y trafodaeth yn agored, achos ni ddim eisiau gweud rhywbeth, dyn ni ddim yn gwybod amdano fe. So fi'n meddwl bod yn really stupid bod nhw ddim wedi just gweud beth sydd wedi digwydd. Achos nawr, mae speculation ar un pwynt, nes i ar rhwydwedd yn Ywt Gymru. Which was fantastic.
The oracles itself.
Ti'n gwybod beth oedd the main theory?
Beth?
Hugh Edwards nes na ffennill. Na'n pican ti wedi si, achos oedd y diwrnod ar ôl i Hugh Edwards cael i ddiarddel o'r orsedd.
O'r hyn, o hwn yn ddram yn y mae'n hyn.
Oedd. A nes i fynd, oh my gosh, yw e Hugh Edwards na ddennill. A nes i fynd ar rhwydwaith maen nhw Cymru pawb meddwl. Imagine, redemption story wedi ennill. never gonna happen nawr.
O, da, ni lyfio hwnna fyd oedd pwyllio'r... Ddim y stori, yn amlwg, mae beth i gwydoedd yn ofnadwy sinister, ond y ran safbwynt y ffordd yr orsedd, y cyngor yr orsedd o falle yn cyfarfod i drafod y materion yma. Mae mor
dramatic. Fel the coven meet.
Yeah, exactly, yeah. Yn ddeu tricio ar ansedd, mae'n anodd, o safbwynt personol, dyna sy'n ei ddweud, mae'n anodd rhoi sylwad ar bethau, dyna ni'n mynd gwybod.
Dyna beth sy'n anodd.
O ran hynny, dyna ni ddim yn gallu trafod
na dyna. Na, dyna ni ddim, ond fi'n meddwl bod na missed opportunity am trafodaeth agored a sydd angen cael ei gael yng Nghymru a am the subject matter in hands.
Yeah. Ac hefyd i gynnwys pawb yn y sgwrs yna hefyd yna, achos beth ydy digwydd ydy'n ers yna ydy.
Yeah.
Yna lot o leisiau wedi bod yn eglur ac yn reit uchel. A wedyn, dyn ni ddim yn cael clywed gan rhai lleisio'r gymuned, dyn ni wirioneddol angen clywed gan ddynno, achos dyn ni ddim yn gwybod beth yw mater
beth yna. Yeah.
So mae'n anodd comentio arno fo, but don't get me wrong, the drama mama.
A fi wedi clywed... Fi wedi clywed si am popeth.
Ti, dde. Mae'n
dweud... Os bys ni wedi cael gwyn, sy'n ni'n gweud pawb nawr, fel ti. Sy'n ni yn...
Sy'n ni ar blaen golwg.
Sy'n ni'n cael gwyn.
Front page.
Sy'n ni ar front page.
Mari Beard o Siarad Siop yn honni.
Yn spil sol.
Pwyr yn illydd.
Pwyr yn illydd. Ond...
Wel, wir. O, hwnna yn ddrama ddo.
Oh, great.
Juicy.
Hefyd, y fedo ddrama. O,
y fedo.
Drama am y
beth. A'r rhai bo'n gofyn, ai hon ydy'r ddrama. Di'n ddrama...
O, ie, nes i glywed hwnna. I love the theory, ond...
Mae'r rhai, di ni'n sgwennu. Dim spoof, ond fatha...
Oh my gosh, yeah.
Beth i gael o... Oh gosh, dwi'n cael gwyno.
Satire
am y sefyllfa ma'n dweud.
Oes, dim byd o. Gael ei ddim amser, sorry.
Bar y caws, chi di boi'r syneira. Pam si'n edrych ac yn anon?
Ie, gweud yn siŵr.
Reit, nesa, Chapel Roan. Wyt ti wedi clywed
na ni? H-O-T-T-O-G-O As I sit in at the Pink Pony Club. Meilir, I'm obsessed.
Wyt ti?
Ydw.
So, pa badr sy'n wedi clywed na ni, Chapel Roan. Mae'n gantores o America, o'r unol dalithau. Mae wedi bod yn perfformio ers blynyddoedd. Ond Lenny...
Oh, what have you done?
Beautiful. Mae yn ystafell
yma. Can I make money, boy?
Rhoch groeso i Chapel Roan.
Can I make money,
ar wythnos yma, nath i ennill yr Best Artist.
O, do mi nath i, do.
Award yn y VMAs.
Di siarad yn Chapel Roan y blaen?
Ydyn ni?
Do.
Do, ti'n iawn.
Ond, ni sy'n sylweddoli, ni'n grand arno fe hyd yn y blaen, ni sy'n mynd i Tesco mewn fy hun, ydde fel holiday. Pam dati babi newydd, mae'n mynd i unrhyw le'r ben dy hun fel holiday.
Love it.
A ni'n gwrando, a ni'n fel, oh god, they're quite filthy.
Dwi'n lyddi ar gael casual.
I love that one. Fi'n licio Karma is my... Fi'n licio Karma is my kink neu rhywbeth.
Ond ydy, tyd o'n ni'n gwrando...
Oh god, oh god.
Oh my god, go on, Mary. Yeah. O'n ni'n gwrando Christina all out 90s, Christina Aguilera, dwi'n fan. A tyd o'n ddweud, mae'r caniaf dda dirty, I'm a slave for you.
Yeah. Na, Brittany oedd I'm a slave for you.
Sorry, o'n i ddechrau fy Christina, wedyn i si ddod ymlaen i Brittany.
Oedd rhaid i ni stopo ti fyna, Meilir.
Mae Anaconda Don't gan Nicki Minaj allan ers deng mlynedd.
Shut
so ti'n gwybod? Ti'n gwybod? Ond mae'n rhywbeth reit, dwi'n licio'r ffaith bod hi'n hoiw a mae'n... Mae'n dyn ni'n clywed y geiri mas a bwynt merch hoiw o lesbian.
Oh no, I love it. Well, bye.
Yeah, yeah. Bye.
Well, yeah, because mae'n un cael, mae'n sôn am I want to kiss your boyfriend and I want to kiss your girlfriend.
Yeah, di bellach ddim dod allan fatha lesbian a di deud fatha...
It's bonus.
Mae bellach yn cydnabod i hyn fel lesbian.
Aww.
Let me just check you. Well, listen, I'm googlo'r beth. O, be dwi'n gofio beth mae di dweud.
Okay. Got it. Mae'n iawn. Be ti'n mynd i googlo?
What
is Chapel Rowan?
Chapel Rowan. Can you hold? Ffynon o wybodaeth, Wikipedia.
Wiki. O nawn, fi'n really mwynhau ei feib hi.
A fi feib. Ac oedd hi ar y carpe coch da'r VMAs, sef yr MTV Video Movie Awards. Video Movie Awards, ie? Yeah?
I don't know.
Video Music Awards.
I don't know. Video Music.
Video Music Awards. Ac nath hi feth... Tro cynta hi ar carpe coch o VMAs. A nath y reporter ma...
Oh, I loved it.
Deithi F.U. yn y beth.
Meddwl oedd rhywbeth fel oedd ddim wedi gwneud pose yn ddigon hir.
Oedd wedi methu spot ar yr carped oedd o. A wedi mae wedi pasio, mae wedi gweithio, well, F.U. A nath i droi yn ôl a gwy...
Fuck you! Fuck you!
Ie, yn ollol.
Ond mae hefyd, mae wedi sôn am sut mae bod yn famous wedi effeithio hi hefyd in terms of fel...
She identifies as a lesbian, dyna fo.
Na ni, lesbonus.
A mae angen defnyddio'r gair lesbian fwy'n hytrach na merch hoiw, dwi'n meddwl. Mae lesbian yn heiddi i le.
Ie, fi'n caru lesbians, caru chi. ond, be mae hi wedi gwneud hefyd sydd yn wahanol iawn i unrhyw un sydd wedi dod cyn hi, ydy siarad am sut mae bod yn enwog yn effeithio ei iechyd meddwl hi hefyd. Mm. A gweud pethau fel, nes i weld un fideo arni gan fi hi ar TikTok pan ddi fel, fi ddim yn nabod ti. Be ti'n neud?
Ti'n mynd TikTok.
Na fi ddim.
TikTok.
Wedyn, mae da fi toler goddo. Fi wedi bod yn greifli el. Fi wedi bod yn ysbyty.
Fi ddyn ni'n sydd wedi bod yn efed gwyn coch.
Ie, a mae da fi, literally, mae tontos fi'n maen nhw'n ôl.
Sorry, cael ymlaen.
Na. Na, smai nawr. Na. Mari, ti'n gweud TikTok. Shut up, Meilyn. Shut up, Meilyn. Mari, haha. Get a bit i'n neud.
Efo'n y baned o ddef o mel yn yma, eistedd yn y gadair gornol.
Fel anti gyrdi. Ond, na, so fi'n i weid nawr.
Na, please, Dave.
Ddim yn cofio beth ni'n gweud, Meilyn.
Oedd hi'n sôn amdan, mae hi eisiau gosod boundaries o wahanol i bobl eraill sy'n edrych.
Ie,
mae
Ian, actually.
Achos mae'n...
Ti'n gweud diwybiant.
Diwybiant. Achos mae'n bobl yn stocio hi, stocio thil hi a'i ffrindiau hi, a mae'n fatha, di dweud, dwi ddim yn mynd i fod yn derbyn hyn. Parchwch fe pan dwi'n deud cadwch draw.
Yeah.
Stranger danger. Oh gosh. My gosh, ti wedi gweld yr... Dach chi wedi gweld yma'r actores Blake Lively?
Oh.
Mae'n briod i'r actor Ryan Reynolds yn berch yn Wrexham.
Gossip Girl, for those back in the day.
Gossip Girl.
Sabrina.
Mae yna un fideo di codi o'n hi ar TikTok, mae hyn wedi digwydd, o'n hi'n cael ei chyfweld pedair blynedd yn ôl beth fel e.
Well, i fod yn dig, mae hwnna wedi dod yn sgil be mae hi wedi wneud yn ddiweddar efo'i ffilm newydd.
Okay.
So mae'r ffilm newydd...
Oh my god, give me all the goss.
Do you know this? So mae'r ffilm newydd mae hi wedi bod ynddo fe. Mae wedi selio lyfr, dwi'n meddwl, a mae'r lyfr, it's very much a coercive relationship and domestic abuse. And the theme is very much domestic abuse. Mae Blake Lively wedi bod yn mynd rownd yn gweud, you should go to the cinema to watch this with your girls in your florals. Fel... yn marketio fe mewn ffordd really fel it's a fun comedy kind of thing ble mae'r person nath gyfarwyddo starting yn mynd round a gweud this is about domestic abuse so mae'r ddau ohonyn nhw wedi bod yn mynd bron ar presto hollol wahanol i'w gilydd a apparently nath Blake Lively a'i gŵr Ryan Reynolds who I know we're supposed to love ond nath nhw cael i editor beth yw enw'r ffilm y fe, Deadpool,
yeah.
Editor Deadpool i wneud edit o'r ffilm yma, heb y director o bod.
Be?
Fel bod e yn mwy o comedy yn hytrach na dark sort of drama about domestic abuse.
Be?
Yeah, babes. A os ti'n edrych ar yr holl beth yma, mae hi'n siarad am yr thing, and it's all very light, like, hee-hee-hee, tee-hee-hoo, go with you, a wedyn ni, mae'r boi sydd actually wedi cyfarwyddo fe yn sôn am domestic abuse and stuff. So, that all came up, a achos y hynna, pawb fel, oh, is Blake Lively a dick? Wedyn ni'n wnaethon nhw ffeindio y fideo yn y tîm yn siarad amdano nawr.
Sef, hi'n cael ei... O'n i ddim yn gwybod hynna, juicy, juicy, juicy. Lle mae'n cael ei chyfweld gan...
Allegedly.
Mae'n cael ei chyfweld gan ddynes reporter Australian. Ac ar y pryd, Blake Lively wedi dod allan yn cyhoeddus a dweud beth hi'n disgwyl. So mae'n eistedd lawr efo'r reporter yma, a mae nhw'n dweud, oh, congratulations on your little bump. A mae Blake Lively yn sbio ni'n mynd, oh, congratulations on your little bump. Ac wedyn mae Blake Lively yn troi at yr actor
fel bod hi'n offended, bod hi'n gweud yn rhywbeth am y bump, but she literally has talked about it openly.
Yeah, exactly. A wedyn mae'n troi at yw chyd actor. Ac yn cael sgwrs efo am te dau funud tra mae'r, wel, dwi'n cofio'r hyd amser. Rhywbeth sy'n teimlo yn ymwneud â'i hir, tra mae'r reporter jyst yn eistedd yna.
Mae yna loads o fideos wedi dod allan ohoni hi ar funud. Mae'n teimlo'n slightly, na i weid, mae'n teimlo'n slightly fel bod e'n sort of, we love a downfall of a powerful woman.
And the TikTok witch hunt is real.
It's, my, it is on, ti'n gwybod. Fi methu... Fi teimlo fel fi methu ymfalchio yma fe, achos fi'n teimlo fel, well, mae Johnny Depp dal yn gweithio. Do you know what I mean?
Yeah, absolutely.
Mae Johnny Depp dal yn gweithio ar ôl iddo fe fod yn proven to be a wife beater.
Mae Chris Brown dal i fod yn un o gantorion fe o poblogaidd.
A mae Blake Lively ddim wedi bod yn neis iawn mewn un interview.
Yeah, absolutely.
A oedden nhw wedi tynnu lot o stwff amdano hi yn gweud dynyddio... transphobic slur, as in the T word, back in 2008. Now, I'm not saying that that is right. Byn I weid ydi, oedd Rhw Paul yn gweud ym nôl pryd ni hefyd.
Uh-huh.
So, mae'n oedd yn amser gwahanol ble oedd yr iaith, dyn ni'n dynyddio nawr, ddim yna. Uh-huh. A'r ymwybodaeth o'n i'n gwybod ddim yna.
Yeah.
So anyway, maen nhw wedi dod ar hwnna i gyd fe ni'n gweud, oh my gosh, she's transphobic hyn i gyd. And it feels like they're really going in deep i trio tynnu lawr merniw. A fi bach fel, but why though? Why is it so important that this person gets taken down a peg or two?
Yeah.
I don't know, mae'n ddiddorol.
Yndi mae o. A dyna i'r peth, cyd-destun all beth ydy ond, mae pobl yn gallu bod mor... ffiaid ar TikTok a'r cyfryngau cymdeithasol o'r pobol. Mae'n y peth i ddigwyddo Katy Perry yn ddiweddar, ti'n ei sylwi?
Do.
Achos, mae Katy Perry wedi dod yn ôl, mae'i wasa wedi bod yn bach yn...
Well, didn't she like kill some nuns neu'r beth?
Be?
A beth yw'r thing?
Be?
Mae hi, na gymryd wedi prynu...
Chwiledd i hwnna, na i...
Nath i brynu convent.
A mae... Wyn chwiliau hwnna cyn bod ti'n deud bod ti wedi lladd pobol.
Allegedly.
So, mae Katy Perry fatha, mae di wneud lot o bethau weird os i gyrfa, ond yn ddiweddar, mae di...
Katy Perry lawsuit, none involved in property row, dies in court.
Okay, well...
O'n i'n meddwl she died.
Mae'n bach wanaf i ffaith bod Katy Perry di lladd lleiain. Lleiain.
Carry on.
So, mae di gweithio efo cynhyrchydd sydd wedi cael yr un cynhyrchydd nath Kesha. Mae Kesha wedi cyhyddo o fod wedi chamdrin hi ac mae hwnna'n stori ddwyll yn y fe hun. Echyll. A dwi'n meddwl bod mwy na Kesha ers hynny wedi dod ymlaen a wedi deud ynddo. A wedyn mae Katy Perry wedi llogi, ddim llogi, wedi cyflogi'r boi ma i gynhyrchu album hi. A mae'n gwrthod ateb cwestiynau am y peth. Oedd hi ar podcast Call Her Daddy yn ddiweddar yn cael cyfweliad. Dwi'n caru'r podcast na beth o fe. Ac er bod yr gyflwyno...
Dim ond podcast yma fi'n gwrando arno.
Fy sy'n gwrando ar hwn yn ôl ar ôl ti arfer am hynny. Er bod yr gyflwyno rhaid wedi ati...
Gofyn
iddi amdan y peth. Nath i wrthod ateb, nath i just kind of skirtio rownd ar ôl beth. Ie, ond mae hwnna'n batal arall.
Mae Che yn bobbing in and out.
Ydyn ni eisiau gwneud milk check?
Wel, nes i pwyntio'r bŵb fi, a nath i roi thumbs down a mynd... So fi'n cymryd bod hwnna'n meddwl na, so who knows. Okay. Sorry. A nath i wneud y gan am fel how hard it is to be a woman. A wedyn nath i wneud fel, oedd gen i Ni wedi music video pan oedd hi'n sexy woman, this is what they want. A wedyn fel, but this is what they really want. And it was just another sexy outfit.
Oh, wow.
Fel, I'm a woman.
Yeah.
Nath hi'n priod o Orlando Bloom. Nes i'n hoffi am hwnna?
Yeah.
Yeah. Gosh.
Nes ti'n ydy?
Legolas.
Legolas.
Legolas. So, nes i ddall e, basically, mae hi eisiau prynu hen convent o ddiwrth y nuns ma. And basically, okay. Is like, being really, like, trumpy about it.
Well, nath hi bledleis, nath hi, dwi'n cofio yn weddol ddiweddar, nath hi rannu ar ei Instagram dangos hi'n pledleisio dros cynghorydd neu gwleidydd Republican.
Oh, so she's a Tory. I mean...
Yeah, she yeah. is. Ti'n mynd syniad mae'n multi fel
un hyn. Sa'n gwybod pam fi'n cael go...
Mae'n gael pawb hawl i thingy, ond...
Na, i fod yn dig, falle bod fi'n... Gyda Blake Lively... Be mae di wneud i bod yn falle ddim yn neis i rhywun. Ble mae Katy Perry feels like
mae daliadau hi wahanol.
Yeah, yeah.
I ni. Ei, dim bod gen i ddim hawl cael daliadau.
Na, ond hynny yw. Mae hi wedi gweithio gyda rhywun sy'n known sex offender.
Yeah.
Well, neu allegedly sex offender. Mae, she's killed a nun. She's allegedly...
She hasn't killed a nun.
Dies in court.
Dies in court achos y stress. I love her. God bless her.
Poor sister Mary Margaret.
Yeah.
Fi briodi Orlando Bloom. That's a crime, surely.
Orlando Bloom.
Orlando Bloom.
Mae Gwion yn dawel o'n.
Ydy, wel.
Wel, sôn am fabi bach.
Oh.
Mae rhywun efo...
Be?
Drama radio. Sa'n i fod yn allan o radio Cymru.
Oh my god.
Sôn am fa mae'n newid.
Oh my gosh. Pai pwy.
Hali falw, Mari Beard a Hannah Jarman.
Mae'n i sgwennu gan Hannah Jarman a fi, Mari Beard.
Dwi'n mynd i'r amdano fo. Dwi hefyd rhan eto. Yn y car a pharadlu fo.
Rude.
Mae'n brestu fo.
Na pa pwy ni, mae'n ffain.
Si mae o? Si mae di mynd?
Great. And then really fun. Gennyn ni cast really, really dda hefyd. A da ni Lori Balfry. Si'n gwrando ar y sio hello.
Hello, Lori.
Gennyn ni Kate Griffiths.
Yeah.
Gennyn ni Sean Avion.
Yeah.
A gennym ni... Pwy arall yna? O, a Lauren Connolly.
Carrie.
A, obviously, oedd rhaid i fi a Hannah Castyn hynny'n.
Of course.
Mama needs a money! Mama needs a pair of shoes! Na, ond grandwch arno fe, achos fi'n rili brod arno fe, actually. Fi'n meddwl bod fi a Hannah di wneud rhywbeth rili dda. Lili funny.
Lle allwn ni ffeindio fe?
Ar BBC Sounds. Oh my gosh, fi allu gweud bod fi ar... Oh my god! Mae'n rhywbeth o'r BBC Sounds!
Yeah!
I mean it! Enw fe Hali Balw, ych chi golwg.
Hali Balw wedi seillafu yn Gymraeg.
Ha-a-l-i-ba-a-l-w. Hali Balw!
Na chi ar gyfer ar ôl y podcast yma, ych chi'n rhamdor hwnna.
Oh my gosh.
Ffôn, ie.
Mae am grŵp o mamau a un tad, token dad, sydd wedi bod mewn baby grŵp, a chi'n clywed beth sy'n mynd mlaen yn ei meddwl i enw.
Fel se bobl sydd... Di bod i baby grŵp sef chi fod yn nerfus?
Dylan. I fod yn dig. Absolutely.
Ond ydy yn y hynny lle mae pawb sydd wedi bod i baby grŵp sef, oh, there's that one.
Gobeithio?
Yeah.
Well, falle. I mean, I don't know.
Well, ti'n dechmau ni rant a fari. I will send you
money. Na, I mean, not based on real events or yeah. Pobl, obviously not.
I mix it all up.
Yeah, mae'n un definitely based on a fi, though. Right. Meina, ti di roi fyny Twitter grossness? Beth mae hwnna meddwl?
Dwi'n mynd i ddod ar Twitter yn fuan achos...
Goffi beth yma'n arno
ma. Mae jyst wedi troi yn absolute cesspit. Oedd o cesspit cynt, really. Ond bellach, yr unig beth sy'n dod i fyny heb i ti ofyn amdano fe di fideos really violent ag afiach.
Really?
O, mae'n awful.
Fi yma'n mynd arno fe nawr.
Yr unig reswm dwi'n mynd arno fe di newyddion. So,
be, os oes na fel...
I fynd ar sources newyddion call, ond dwi'n mynd i ddiletio fan. Just dydi...
Peth nes i fynd arno fe ddim yn hir yn ôl, a be sy'n annoying ydi, fel mae pobl fi ddim yn dilyn ar fy feed i nawr,
yeah.
A fi fel, I don't want to know any of this. Nes i
gofyn am hyn.
Yeah. A hefyd fel pethau really weird, a fi fel, oh, ddim yn siŵr am hwn.
Yeah.
A mae pawb efo blue tick, so ti'n mynd gwybod pwy sy'n actually person neu pwy sy'n ddim.
Mae'n beth i'n talu amdano yma, dwi?
Ie, yeah, exactly.
Pawb yn talu.
A fi, god, mae gennau threads, ond fi beth i fod arno fe. Achos, nes i tri chwilio am rhywun, a oedd yn impossible. O, boobies.
O, boobies yn llawn.
O, maen nhw'n, They burn.
Wel, da ni 3 chwarter awr, so da ni'n mynd hir fan.
Mae'n iawn, dwi ddim eisiau fi. Mae botel gyda fe.
Hwn di'r ding-ding-ding, larfer anyway.
Oh my god, ding-ding-ding. Mae'n gen i fi gael, na'i gael pwmp, na'i pwmp o'n nhw. Fel bywch, fel bywch.
Ti, godro fan hyn.
Oh god.
Reit. Reit. Da ni di sgwrsio.
Oh god.
Da ni di sgwrsio lot am hyn, oce, am y penderfyniad o be i wneud. Achos yn amlwg, oedd... Mi oedd yn i'r rhedeg ffrwd o bodlediad o'r enw Queens.
Quans.
Quans.
Award winning.
Yr arobryn Quans.
Atiad arobryn.
Ond, a mae'n gyfres newydd rhywbeth Drag Race 6 UK yn dod allan yn dweud. A mae Mari fi wedi bod yn trafod, be dyn ni wedi gwneud ynglyn â Quans slash Shadow Shop. Mae'r nifer o bobl sydd wedi bod yn dyfynu ato fi achos bod fi wedi bod allan yn y byd mawr tra ti wedi bod yn cyfrannu gwerth y geni, Mari.
Mae'n i hermit.
Basically, y bobl sydd wedi bod yn dyfynu ato fi, basically yn praidd a steddfod yn lythol, yn deud, doedden nhw ddim wedi gallu gwrando ar Queens achos doedden nhw'n watch at y gyfres, lle maen nhw'n gallu gwrando ar Shara Chop. Felly, be dyn ni wedi penderfynu wneud ydy, kind of merger, ond unwaith fydd RuPaul's Drag Race 6 yn dechrau, mi fyddwn ni'n siarad am tua, mi fydd RuPaul's Drag Race yn dod fatha topic yn ein sgwrs ni.
Ie, yeah, erbyn diwedd yr podlediad. So byddwn ni'n gorffen y podlediad as it is, a wedyn ni bydd na adon bach i chi sydd yn gwylio RuPaul's Drag Race. Reswm yw'n rili i fi yn bersonol, stafu ddim amser i wneud e, achos mae'n rhaid i ni, mae'n swnio mor pathetic, mae'n rhaid i ni actually wylio fe a neud nodiadau, ond mae actually lot o waith yn mynd iddo fe, and I haven't got the time to spare ar hyn o bryd. Sorry guys, I don't know if you, sorry, mae'n clywed, ond fi wedi gwneud gwerth again. Pam?
Be di hwnna?
Emmerdale.
Oh yeah?
Yeah, The Rival. Fe Emmerdale. Anyway, sain, ond sain, staf i ddim yn amser, mae bleddyn yn nightmare, mae gwion sucking on my boobs constantly.
A dyn ni jyst gallu siarad o Lyndon, try to make up on y maen a siarad.
Yeah, exactly.
Ond.
Fi wedi watcho, fi jyst eisiau watcho The Office, okay?
A mi jyst gallu gorau gwylio RuPaul's Drag Race unwaith, rhan yeah. Fe'n tair gwaith.
Oh god, yeah.
Ond, mae dyse pawb fod wedi dod yn hyn, mae yna ddwy drag queen Cymraeg a RuPaul's Drag Race eleni. Un yn dod y Gerdydd, wel, o ti allan y Gerdydd, Marmalade.
Marmalade. O'n i'n dilyn hi'n barod, which I was happy about.
A Marmalade nath ffurfio ein gwisgoedd ni i cor gwlad.
Oh, yeah, nes ti weid!
A do'n i ddim yn gwybod beth i'r RuPaul's Drag Race pan eisiau gyfarfod i, ac mi oedden ni yn neis iawn efo hi.
Oh, da iawn. But if I'd have known...
Ti'n gwybod pa ti'n mynd, oh, gobeithio bod fi wedi bod yn neis?
Na, fi beth yn meddwl achos fi wastad yn neis.
Wyt ti?
Ydw wastad. Meilir, pryd ydw i ddim wedi bod yn
neis? Nes ydw i ddim ar y tren o beth ydw i fatha.
Ar y tren?
Dyn ba?
Pryd?
Neu pan ti'n Tesco, ydw i fatha, get out the way.
Ti'n bod ar y tren gyda fi? Ti oedd yn horrible ar y tren, a ti'n obnoxious a hangover.
A ti'n dweud, oh, mae ci drawn yna.
O, no, chi pan mae ci ar y tren. Fi'n ofn cwm, gyda'i phobia cwm. So ble fi ddim eisiau bod yn stuck ar y tren carriage gyda fucking ci. Sorry, flippin.
Ac, Queen arall dyna fe, di Queen o Bala.
A ti mor siocked.
Nath yngen i hitio'r llawr. A bennach, sy'n eitha...
Nes ti textio fi capital letters, mae o Bala!
Ach, sy'n eitha, pwy di'r Queen ma o Bala? Wan mae Octavia yn byw y Manceinion, ac hefyd, rheswm dwi wedi clywed na ni, no shade, ydy achos bod i, fatha, i gymaru fan ni'n fapu.
O, oh, di mai.
Loes iawn yn ni, a mae'n anhygoel Octavia dyn nhw. Mae'r ddwy'n di fod ar RuPaul's Drag Race a maen nhw'n heiddi ein cefnogaeth ni.
Ydy'n gyleu.
Ydy, so os yna gyda chi wedi gwylio RuPaul's Drag Race o blaen, mae hon yn gyfres i chi wylio. Mae Octavia'n siarad Cymraeg, felly gawn ni glywed Cymraeg ar y gyfres.
A dim Marmalade... dysbore da.
Na, dim dysbore da, pop di ping. A Marmalade o Gaerdydd, felly ddim os ydych chi'n dod o'r de, ta'r gogledd, mae ganddoch chi rhywun i'w cefnogi.
Yeah.
Felly dyna di'r cyfaddaw dyna di'n gwneud gan yeah, obeithio bod hynny'n...
Fi'n gwybod ma chwaer i nanw, sorry Nance, mae hi'n mynd i fod yn particularly annoyed. Achos oedd hi weithio fi bod hi'n moyn gwrando arno ni'n siarad. Beth ti'n textio hwnna?
O'n i checio enw Octavia, gan fyddi cael ei rong, ond fi'n iawn Octavia dyna i.
Da iawn, oh, mae gwybod fi'n dechrau brif yn awr.
Wel, Mari, dyna ni'n dod fyny at yr awr rwan.
O, gael i swyr, oedd hwnna ddim yn rehearsed.
A be o'n?
Fi'n gweud bod da fi goddwch tost.
Wel.
Oedd hwnna sy'n o'n eitha rehearsed, ond Na, mae angen i fi stop y siarad nawr.
Mae rai fydd un peth yn ôl like glaiaf yn y banc. Mae hwn wedi bod yma ers y cyfres gyntaf. Trwy'n newydd meilir. Rwan, yn y gyfres wytha, achos o'n i nes i golli'n llais rôl taith dolyg cabarela, rwy'n rwytha, mae ty cynnar gyfer yr daith yma ar werth rwan, ewch chi'n gwrdd amdano. Nes i golli'n llais, ond oedd ddim dod yn ôl am ty da i ddys. So eisiau at Dr Llais, Inspire yn Gaerdydd.
Be, is he private?
O rai, ie, i ti fyddi weld arbenigydd.
Meilir!
Ie, dwi'n gwybod. Ond oedd o'n fyr. Lovely o fai.
Meilir!
Hiw, Cymro Cymraeg.
Hiw Gwyddw.
Hiw Gwyddw yn anodd o fai. Oedd o'n wych. Ag, ond basically...
Felly, ydy ti'n private? Mae'n shocking.
Wel, o rai fi. Mae'n rai, ti eisiau specialist? Ta ni fel, fai. So, ac os ti eisiau gweld rhywun fel yn gloi...
Wel, ie.
So, esi ac nath o roi camera ar gwrdd o fi ac yn ddim, mae dy lais i'n hollol iach, gret. Rhywbeth arall oedd yn achos i'n lais i'n goll fynd. Ond wedyn nath o sbio fan i'n rhwyni, roi camera fan i'n rhwyni, oedd dda, mae dy sain
It's an absolute shit show.
It's an absolute shit. Your voice, fantastic. Your nose,
you know, your snores fucking hell.
Bloody hell.
He's a rotten.
So, a car crash up there.
What have you been doing? What have you been doing, naughty boy?
What have you been shouting at there? 15 beers.
Beers?
A beers bach. A basically, cut along to the shorts there. Nath o ddeud, dda, ti angen open rhinoplasty. So, lle, mae hwnna, na'n disgrifio fo, mae o mor erchrydus a beth sy'n dechmygu fo. Ac ail greu y trwy'n, er mwyn clirio'r sinus yn gall. Ac sef o'n cymryd costau 11,000. A ni dda, na'i drio'r lotri heno ddyn nhw'n ysdyti.
Beth?
Ie, dwi'n gwybod.
Mae hwn di bod ar lysni. Mae dyn ni fel, lysni fath ei siarad a wedyn yn y banc. Beth ei siarad am another time. Ac ni ddim actually wedi cael, ti ddim actually wedi gweud
o'n ni. Na, dwi wedi siarad â'n ydo.
Oh, shit.
Ie, lle mae nhw'n, os da chi'n gori, sgipiwch funud gyfer.
O, na, fi ddim yna, fi ddim eisiau clywed.
Na, jyst, mae'n
anach... Na, na, Meila, fi ddim
eisiau... Oce, di Mari, ddim eisiau clywed.
Fi ddim eisiau clywed.
I chi sy'n gwneud adre?
Nath o roed i fus o Dani Drwyna a wneud cutting motion, and I don't want to know one. Na, 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 Meila.
Oce, na, i'n cwbl ei ddeud. Mae'n dynach yn bon...
Meila, na, na.
Bonnet car.
Ti dickers. O, na, Meila, fi ddim
eisiau...
Ac eitha... Mae'n da fi image yn ymhen nawr.
O, beth oedd yn hilarious iawn, ond dy'r dan yma ddim yn grwsym. Da ni'n ailffurfio'r septum, sef yr masgwrn sy'n mynd lawr, neu cartilage ydy, sy'n mynd lawr canol dy drwyd iawn.
Y mynd ti'n gweithio ddim yn gori.
A nath o ddeud, ac ti'n meddwl, os nag da ni'n gallu gweithio fo beth sy'n yna, da ni'n gallu defnyddio darn o rib, a nes i fynd, oh my gosh, be, ti'n tynnu rib allan rhywun, allan o'na fi? O na, rhywun marw.
Oh, okay, dead man's nose.
Oh, okay, dead man's nose. Go iawn.
Pickle dead man's
nose. Dead man's rib.
Fel afag efa.
Ie.
Wel, wel.
Yn ôl y baby, os y gen ti ddynes, yn y drwy'n y bysau.
Wow, we've gone somewhere which I never thought we'd get. We'd go.
Your hand is stymant.
How did I get here?
Meddai efa.
Okay. Ti'n bod brwd, o ti'n bod brwd ydi un o'na.
Oh my gosh.
Medda efa.
Medda efa. Oh, trybyn ni medda.
Na guys, sorry, I'm gonna have to call it.
Da ni di cyfro bob ddim.
Gynna i ffarddolig oedd hwnnw.
Oh, Mari fach.
Oh, byddai'n ei enig glagwili to nawr.
Dwi di cael gwyns fe ddim dreifio chdi.
I'll drive myself. Nisi yrru dynod cyn i fi gael C-section.
Do i'r?
Do, oedd yn greit.
Just one last try there.
Cari gari nawr.
Nes i ddrifio tol i Mari heddiw yn fy ngharu ac mae rai fi ddeud...
Fi'n rili dda na dwi.
Oedde chdi'n hollol saff yn parchu rheolau'r ffordd.
Ish.
Na mi oedde ti. Saff iawn. Ar yna tynnu, da ni'n ôl. Diolch am rando. Byddwn ni'n bach fwy parchus tro nesaf.
Sa'n fi'n neud y shit ma nawr.
Ie, ond sbwrdd fatha, fi ni'n bach bod parchus rhan nesaf ran, fi ni tioli screens eto.
So. Oh, yeah, thank God. Chos mae gweld ti fan hyn yn y flesh, edrych chi fyw dylai gyda'n terrible.
So os di hwn yn bod bach yn wild a chaotic, mae achos bod ni'n rhan stafell, dwi wedi cael gwyn, mae Mari fi dolar crwyddo, efo babi'n sbwrdd o ffenest yna ni.
Boobs ar dan.
Boobs ar dan.
Licio bob man.
A da ni'n y conservatory yn Aberystwyth.
Oh my God, ni'n y conservatory, mae'r hawl di mynd lawr. Mae'r fyw wedi mynd.
Do.
Well. So fi'n neud y shit, ysaf. Rai, beth yw eto. Oh.
Dilyn i'r cyfryngau.
Nawr. Be? Oh, oh, na, ni'n meddwl fel yr shilfoedd y stuff.
Oh, ie, ie, ie.
Dynwch ni ar y cymdeithasau cyfrinachol. Beth yw gallu gweud?
Cyfryngau cymdeithasol.
Cyfryngau cymdeithasol. Dilynwch ni ar...
At Queen's ydy o'n dal i fod.
Wel, nes i wedi bod ni newid e. Ond nes i wedi, na Mari. Ni'n a Robryn, nes i wedi.
Wrach ddylsa ni newid o i siarad siop.
Okay. Na ni newid i siarad siop ar Instagram, TikTok. Wel, falle'r Twitter, os mae'n meilir yn...
Na, da ni'n cael gwared y Twitter.
Get it. Gwared o Twitter a dim threads achos ni'n dal ddim wedi gwneud hwnna a dim Facebook a achos ni ddim yn boomers ond ni'n caru chi boomers.
Os da chi'n millennial ddechrau ar Instagram, os da chi'n Gen Z ddechrau ar TikTok, so da ni'n cyfyd.
Fi ddim yn meddwl, ond beth am Gen Alpha?
Pwy di Gen Alpha?
Up and coming, mate.
O, taw.
Gen Alpha.
Dyn nhw'n mynd i fod efo diddordeb bits gen ni ddeud.
Ma nhw'n mynd i fel bod ni'n great achos...
Na, achos nhw sy'n creu'r stwff da ni'n siarad amdano fo.
Deep.
Deep.
Deep man. So, okay. Oh, mae'r shelfoedd yn wag.
A yes, dyn y skipper. Ysgib.
Yes, dyn y skip.
A yes, dyn yr ysgib. Y brwsh llawr. Dyn ôl y dyspan.
A brwsh.
Ysgib.
A nôl y Dyson.
Okay, gwych. Diolch am eich cwsmeriaeth. O, mae di mynd ma. Mae di mynd. O, okay, then. Diolch am alw i'r siop. I brynu sgwrs. Ac am eich hanes.
O, craigi. Gadewch tam ydw gosip ar y ffordd allan. I gadw ni gynnes.
Tan y tro nesa.
Ni'n caid, fi'n mynd gallu neud e, mae'n llais fi'n ffucked. No, llais fi'n ffucked, sa'n gallu neud e.
Ta-da!
Ta-da!